Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Զենք ձեռքբերելու Հայաստանի փորձերն ուղեկցվում են Բաքվի դատապարտող հայտարարություններով, Երևանը ենթադրում է Ալիևի վարչակազմն նոր ագրեսիայի պլաններ ունի։ Հեռախոսազրույցան ունեցել Փաշինյանն ու Էրդողանը, իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիրներին հայհոյած ստեցած իշխանության քննադատների նկատմամբ այլ ապօրինություններ թույլ տված ոստիկաններին։ Միջազգային թեմաներ, միջուկային զենք ունեցող Մոսկվան ու Փենյանը ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիր ստորագրեցին։ Գազայի հատվածում պատերազմը տարածվում է դեպի Լիբանանի հարավային շրջաններ։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բաքուն չի արձագանքել մեկ ամսվա ընթացքում խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Երևանի առաջարկին, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները գալիս են հիմնավորելու մի շարք կենտրոնների կողմից արվող վերլուծությունները, թե ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է վիժեցնելու Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու գործընթացը։ 2024-ի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29 համաժողովից հետո Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նոր ագրեսիա ձեռնարկելու համար նշված է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի սպառազինության վաճառքը հարված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Սպառազինման ֆրանսիական քաղաքականությունը խթան կհանդիսանա Հայաստանում գործող ռևանշիստական ուժերի համար, պնդել է Հաջիևը, հավելելով՝ Հայաստանն այն երկիրն է, որ հարավային Կովկասում ագրեսիա և զավթում է իրականացնել նման պետության զինումն անդ թույլատրելի է։ Նախորդին կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Դրա ընթացքում Փաշինյանն ու Էրդողանը քննարկել են տարածաշրջանի և միջազգային օրակարգի վերջին զարգացումները, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կողմերը մեջբերում գոհունակությամբ արձանագրել են Հայաստանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների շարունակական երկխոսությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ընը այսօր Փենյանում համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիր են ստորագրել։ Համաձայնագրի ստորագրման արարողությունից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ փաստաթուղթը հիմնարար բնույթ ունի, որը երկկողմ հարաբերությունների համար հիմք կհանդիսանա երկարաժամկետ կտրվածքով։ Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատարությունը հավանության է արժանացրել Լիբանանի դեմ պատերազմի դեպքում բանակի գործողությունների ծրագրին, նշելով, որ օպերատիվ պլանը հաստատել են Իսրայելի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ռազմական օկրուգի հրամանատարն ու գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Զենք ձեռքբերելու Երևանի փորձերը կրկին ուղեկցվում են Բաքվից հնչող կոշտ արձագանքով։ Ադրբեջանի կառավարությունը, որը չի թաքցնում 2020 թվականի պատերազմից հետո, էլ շարունակում է ձեռքբերել մահաբեր սպառազինություն, տարեստարի ավելացնում ռազմական բյուջեն և ընդլայնում ռազմական համագործակցությունը տարբեր երկրների հետ, Երևանից դատապարտում է հաուբիցների գնման հայ-ֆրանսիական գործարքը։ Արձագանքելով Բաքվից հնչող հայտարարություններին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը ենթադրել է Ալիևի վարչակազմը նոր ագրեսիայի պլաններ ունի։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Երևանը կարծում է, Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա սկսելու խաղաղության պայմանագրի կնքումը վիժեցնելու մտադրություն ունի։ Արտգործնախարարությունն այսօր հարձագանքեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության սպառնալիքին, թե Հայաստանի ղեկավարությունը կրելու է հարավային Կովկասում իրավիճակի սրման և պատերազմի նոր օջախի առաջացման ողջ պատասխանատվությունը։ Ամենառիթով տարածաշրջանային սրացումներ կանխատեսելու Ադրբեջանի գործելակերպը մտածելու տեղիք է տալիս և գալիս է հիմնավորելու մի շարք կենտրոնների կողմից արվող վերլուծությունները, թե Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է վիժեցնելու Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու գործընթացը։ 2024 թվականի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29-ը գագաթաժողովից հետո Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նոր ագրեսիա ձեռնարկելու համար, ասված է հայտարարության տեքստում։ Բաքուն 3 դարձյալ կոշտ էր արձագանքել Փարիզից հաուբիցներ գնելու գործարքին։ Ադրբեջանի ռազմական կառույցը հայտարարել էր, թե մեջբերում է հարավային Կովկասում պատերազմի նոր օջախ ստեղծելու ողջ պատասխանատվությունը կրելու է Հայաստանի ղեկավարությունը և Մակրոնի բռնապետությունը։ Երևանը միջազգային հանրության ուշադրությունն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ Բաքուն անարձագանք հանգամանք է թողել մեկ ամսում խաղաղության համաձայնագիր կնքելու Հայաստանի առաջարկը։ Արտաքին գերատեսչությունը արձագանքելով Բաքվի սպառնալիքներին շեշտում է. Մարտունակ և ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Բաքվի երեկվա հայտարարության հասցեատերը ոչ այնքան Երևանն է, որքան Փարիզը, կարծում է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավակ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանը։ Երևանը ըստ փորձագետի նպատակ ունի մինչև նոյեմբեր Բաքվում կայանալիք COP29-ը գագաթաժողովը, ինչ որ պայմանավորվածությունների հասնել ադրբեջանական կողմի հետ կանխելու իրավիճակի սրման հնարավոր ռիսկերը։
Армянская сторона и стремится как бы использовать вот этот небольшой промежуток времени до саммита, чтобы каким-то образом добиться хоть каких-то договорённостей, которые будут условными, но хотя бы хоть какую-то надежду будут давать на то, что после саммита этот процесс не будет возвращаться на сторону опять дестабилизации, новых инцидентов, новых каких-то военных действий.
Երեկուսիրեկոյան հաղորդվեց Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցի մասին։ Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող ու փակ սահմաններով երկու երկրների առաջնորդներն ընդգծել են իրենց քաղաքական կամքը, առանց որևէ նախապայմանի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ վերահաստատել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այդ պայմանավորվածությունների կատարումը, հիշեցնենք, Անկարան նախ կապում էր Ղարաբաղյան հակամարտության, ապա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ, այժմ էլ Ադրբեջանը Թուրքիային կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի պահանջն է սկսել հաճախակի հնչեցնել։ Ընդ որում թուրք պաշտոնյաներն այդ մասին ավելի հաճախ են խոսում, քան ադրբեջանական կողմը։ Շուղին Գաստյանն է շարունակում։
Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների երեկվա հեռախոսազրույցից կողմերը բացի պաշտոնական հաղորդագրություններից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Երևանն ու Անկարան պաշտոնապես նաև չեն հստակեցրել, թե ում նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը։ Երկու երկրների ղեկավարները շնորհավորել են միմյանց Կուրբան Բայրամի և Վարդավառի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոների առիթներով։
Ստանդարտ հեռախոսազրույց էր և նաև այն տեղեկատվությունը, որը երկու կողմերը տարածել են, կրկին վկայում է այդ ստանդարտ տեղեկատվության հարցազրույցի մասին։ Այսինքն առանց ավելորդ մեծ ինֆորմացիայի կարող եմ ասել, որ տեքստը, որը տարածել է հայկական կողմը եւ ըստ էության նաեւ այն տեքստերը, որոնք կան թուրքական մամուլում, գրեթե նույն տեքստն են, նույն խնդիրների շուրջ է նշվում եւ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Հայաստանի ղեկավարի ուրեմն նախաձեռնությամբ։
Հարաբերությունների կարգավորման մասին հայտարարող Հայաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները երրորդ տարին է այս շրջանում շնորհավորանքներ են փոխանակում։ Տարածված հաղորդագրությունն էլ բովանդակությամբ գրեթե չի տարբերվում նախորդ երկու տարիների տեղեկատվությունից։ Այս անգամ էլ Երևանն ու Անկարան վերահաստատել են իրենց քաղաքական կամքն առանց որևէ նախապայմանի Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման վերաբերյալ։ Կարևորել են երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների շարունակականությունը և վերահաստատել մինչ այժմ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Մինչդեռ նախորդ շաբաթ հարաբերությունների կարգավորման հարցով Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն ասում էր.
Հայկական կողմից մենք բոլոր ենթակառուցվածքային աշխատանքները կատարել ենք և ավարտել ենք և անցակետը պատրաստ է գործնեության համար։ Թուրքական կողմից մենք չենք տեսել քայլեր այս պայմանավորվածության իրագործման ուղղությամբ, բայց մենք հույս ունենք, որ այդ քայլերը կիրականանան։
Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացները դեռ 2022-ի ամռանն են պայմանավորվել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար, սակայն մինչ այժմ այդ ուղղությամբ առաջընթաց չկա։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը ներկայացնում է հետագա պայքարի մարտավարությունը։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, ով նախ 80 րոպե ապա 96 ժամ էր տվել Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարականի համար և խոստանում իշխանության հեռացման պայքարը հասնել տրամաբանական ավարտին, այսօր լրագրողներին է ներկայացրել պայքարի հաջորդ փուլի տեսլականը, Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Հունիսի 12-ը ջրբաժան է։ էր։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սփազանը, նշելով, որ հատուկ միջոցները հսկելիս ձայնային նռնակների մասին է, վկայում են, որ իշխանության ներկայացուցիչները ամեն ինչի պատրաստ են աթոռը պահելու համար։ Հիշեցնենք, հունիսի 12-ին ազգային ժողովի մոտ վարչապետի իրավիճակը պահանջող շարժման մասնակիցների եւ ոստիկանների չէ բախումներ եղան եւ ոստիկանությունը հատուկ միջոց կիրառեց հարույց ավելի մարդ բերման ենթարկվեց մոտ այդքաններ տուժած կան
30 պայթող ռումբերը բեկորային ռումբերը որոնց գնահատականը պարոն Բաբայանը կտա վկայությունն այն ամ բանի որ եւ նաեւ զինված ոստիկանական շարքերը որոնք մենք նաև տեղեկություն ունենք, որ մինչև ծայր աստիճան մարտական զինվածություն ունեին։ Ոստիկանական շարքերը պարզապես եկան եւս մեկ անգամ եւ վերջին անգամ վկայելու եւ մեր համոզումները ամբողջ փշրելու կամ հավատքի այդ փոքրիկ նշումները փշրելու, որ այս մարտիկ այո, պատրաստ են ամեն ինչի սոսկ իրենց փողը եւ պաշտոնները եւ աթոռները պահելու։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցին, որ երեկվա դրությամբ տուժածներին դատական բժիշկ դեռ չի մոտեցել։ Բագրատ Սփազանը այսօր նաև նշեց, որ ճնշումները շարունակվում են իրաճակիցների վրա, բայց իրենք չեն վախենալու եւ շարունակելու են պայքարը։ Չբացեց փողակցեր, թե հաջորդ փուլը ո՞րն է լինելու, չբացառեց սակայն, որ նորից փողոց են դուրս գալու։ Ասաց, որ քաղաքական բոլոր լուծումները սեղանի վրա են, այդ թվում նաև իմպիչմենտի հարցը։
Ինպիչմենտի մասին է շատը խոսվել, առաջին պահանջը դարձել է հրաժարականը, որից սակայն չի բացառում մնացած բոլոր հնարավոր եւ անհնար քաղաքական լուծումները։
Գաստանյանը նաև նշեց, որ քաղաքական եւ հասարակական գործիչների հետ քննարկումները շարունակվում են, որ շարժումը քաղաքական հենարան չունի եւ նախկինների հետ կապելու բոլոր փորձերը ստիմվորակեց, սակայն միևնույն ժամանակ ասաց, որ որևէ խնդիր չունի համագործակցելու։ Ես հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե ընդդիմադիր շարժումը առաջնորդում են ամերային հայոց կաթողիկոսը եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Հիրավաբանները չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիրներին հայհոյած, ծեծած իշխանության քննադատների նկատմամբ, այլ ապօրինություններ թույլ տված ոստիկաններին։ Գիրանցից ընդդիմադիր ցույցերի մեկնարկից մինչ օրս ընդամենը 1 ոստիկանի լիազորություն է դադարեցվել։ Կարմիր բերետավորը մասնակցել էր դաշնակցական պատգամավորի խմբակային ծեցին, սակայն մինչ այս պահը նա մեղադրյալի կարգավիճակ էլ չունի։ Իրավապաշտպան կառույցների կոշտ քննադատությունները քաղաքական իշխանությունը ոչ միայն անտեսել, այլև անցած ամիս բարձր պարգևների է արժանացրել իրավապահ կառույցների մի շարք պաշտոնյաների։ Նարա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի նախագահ պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի դաժան ծեցից ավելի քան 3 շաբաթ անց որևէ ոստիկան մեղադրյալ չկա։ Ինչու՞, իրավապահները մի պատասխան ունեն, քննություն է ընթանում։ Բայց ինչ են այդքան երկար քննում, երբ համացանցում բազմաթիվ են բռնության դեպքի մանրամասներն իր դերակատարներով, հարցնում է մի քանի տասնյակ կարմիր բերետավորների կողմից մայիսի 27-ին դաշնակցության գրասենյակի առջև բռնության ենթարկված պատգամավորը։
Ակնհայտ է մեկ բան, երբ որ կա հստակ տեսաձայնագրություն եւ բոլոր ոստիկան կոչվածների քայլերն ու գործողությունները ակնհայտ են եւ այս պարագայում չկա որևէ մեղադրյալ ներգրաված այս գործում, այս խոսուն ապացույցնային մասին, որ այս իշխանությունները հակված չեն արդարադատություն իրականացնելու այս երկրում, շատ պարզ է, չէ՞։
Քրեական գործը հարուցվեց դեպքից մի քանի օր անց պաշտոնատար անձի կողմից բռնություն գործադրելու միջոցով ծառայողական լիազորություններն անցնելու կամ չարաշահելու հոդվածով։ Համացանցում տարածված կադրերից երևում է, թե ինչպես են մի քանի տասնյակ կարմիր բերետավորներ քաշքշվում, հարվածներ հասցնում պատգամավորին, նրան փորձում բերման ենթարկել։ Սիմոնյանը պատմեց, որ վնասվածքներն արդեն լավացել են, բայց դրանք այդպես էլ դատաբժշկական փորձակնության չեն ենթարկել։ Ընդգծեց, իմաստ չկա, քանի որ արդար քննության ակնկալիք չունի։
Այս իշխանության օրոք, այս իշխանությունից սпасել իրենց սпасավորների, իրենց իշխանության պահողների նկատմամբ որևէ օրենքով սահմանված կարգով մարդկանց պատասխանատվության ենթարկել, դա առնվազն միամտություն է։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն իր հերթին պնդում է, ընդդիմադիր շարժման տասնյակ մասնակիցներ կան, որ անցած ամսում տարբեր վնասվածքներ են ստացել հենց ոստիկանական բռնությունների պատճառով, բայց ոչ մի գործով որևէ ոստիկան չի անցնում։
Քրեական վարույթ նախաձեռնելու շրջանակներում անգամ քնչական մարմինը քրեական հետապնդում գոնե 1 անձի նկատմամբ, այդ բորենիների նկատմամբ, դրանցից ակնառու երևացող, հա, առաջին գոնե 15-20-ը պարզ երևում են ովքեր են։ Դրանցից գոնե 1-ի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի արուցել։ Հետո էլ խոսում են արդարության, արդարադատության, իրավունքի գերակայության մասին։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում միջուկային զենք ունեցող երկու երկրների առաջնորդների Վլադիմիր Պուտինի, Կիմ Չեն Ընի բանակցություններն են Փենյանում վաղեմի դաշնակիցներին էլ ավելի է մերձեցրել։ Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայում Ռուսաստանի և Հյուսեին Կորեայի համագործակցությունն այսօրվանից նոր մակարդակի է հասցվում, կողմերը նոր փաստաթուղթ են ստորագրել, որը գրեթե այն նույն բովանդակությունն ունի, ինչ Պուտինի և Ալիևի միջև 2022-ի ստորագրված համաձայնագիրը, որով կողմերը որվել են պաշտպանել միմյանց երրորդ երկրի կողմից հարձակման դեպքում։
Լիակատար աջակցություն Մոսկվային գերազանց պայմանագիր համագործակցություն ռազմական ոլորտում այսօր Փենյանում բանակցություններից հետո նման հայտարարություններ հնչեցրեցին Վլադիմիր Պուտինն ու Կիմ Չեն Ընը։
Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнёрстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии.
Այսօր ստորագրված համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը ի թվս այլ բաների նախատեսում է փոխադարձ օգնության տրամադրում այս համաձայնագրի կողմերից մեկի դեմ ագրեսիայի դեպքում։
Աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկի առաջնորդը գերազանց գնահատեց Ռուսաստանի նախագահի հետ այսօր ստորագրված պայմանագիրը։
Այս պայմանագրի շնորհիվ մեր հարաբերությունները զարգացման նոր հեռանկարներ ստացան, դարձան դաշնակցային։
Եվ ընդհանրապես Պուտինի այցն ըստ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի նոր փուլ է երկու երկրների միջև հարաբերություններում։ Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաքը ժամանել գիշերը, սա նրա երկրորդ այցն է այդ երկրի, առաջինը 2000 թվականին էր։ Օդանավակայանում նրան դիմավորել է անձամբ Կիմ Չեն Ընը։ Կարմիր գորգի վրա ջերմ գրկախառնությունից հետո Պուտինն ու Կիմը երկար ժամանակ միմյանց հրավիրում էին առաջինը նստել լիմուզին։ Փենյանի փողոցներում Ռուսաստանի դրոշներն ու Պուտինի դիմանկարներն են կախված։ Պուտինի հետ բանակցությունների ժամանակ Կիմը շեշտել է, որ իր կառավարությունը լիակատար աջակցություն ու համերաշխություն է հայտնում Ռուսաստանի կառավարությանը բանակին ու ժողովրդին հատուկ ռազմական գործողության համար։ Ավելին, Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանն այդ պատերազմը սկսել ու արդեն գրեթե 2.5 տարի շարունակում է ինքնիշխանությունը, անվտանգության շահերը, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Կիմը նաև նշել է Ռուսաստանի դերը աշխարհում ռազմավարական հավասարակ շռության պահպանման գործում։
Նաճարեմուտքի ջանքերին Գազայի հատվածում պատերազմի տարածումը կարծեք թե հնարավոր չեղավ կանխել Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլա շարժման եւ Իսրայելական բանակի միջև հարվածների փոխանակումն ավելի ինտենսիվ են դարձրել, Արմեն Քոլյանն է հետևում տարածաշրջանի զարգացումներին։
Գազայում Իսրայելի գրոհների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը հունիսի 19-ի առավոտյան դրությամբ հասել է 37372-ի, վիրավորների թիվը 85452-ս է։ Միայն անցած 24 ժամում սպանվել է 25 և վիրավորվել 80 մարդ։ Զոհերի թվում կան հազարավոր երեխաներ և կանայք։ Մարդիկ սնունդ հայթայթելու համար դուրս են գալիս թաքստոցներից և սպանվում։ Ահա սովորական դարձած այս մղձավանջային պատմություններից մեկը։ Նրանք գնացել էին պարեն բերելու, վաճառական էին, ոչ մի զինյալ շարժման հետ կապ չունեն, նրանք հրթիռակոծվել են, անմեղ մարդիկ էին, ինչի համար, կոտորում են հասարակ մարդկանց, երեխաներին, կանանց, մեր մխիթարանքն Աստված է, նա է մեր ճակատագրի Տերը, Ռոյթրին ասել է սպանվածներից մեկի ազգական Ում Դալուլը։ Հետս հետե անհնար է դառնում աչք փակել 21-րդ դարում խաղաղ մարդկանց սպանդի վրա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը հրապարակել է զեկույց, ըստ որի իսրայելյան բանակի գործողությունները գուցե կարող են համարվել մարդու հիմնարար իրավունքի և պատերազմի կանոնների խախտում։ Զեկույցում այդպես զգուշավորությամբ էլ նշվել է՝ գուցե կարող են համարվել։ Փաստաթղթի հեղինակները անդրադարձել են Գազայի հատվածում մոտ 8 ամիս առաջ իսրայելցիների կազմակերպած 6 գրոհների, որոնց հետևանքով մեծ թվով մարդիկ են սպանվել։ Մեջբերում այդ գործողություններով կարող են համակարգված կերպով խախտվել տարբերակման, համաչափության և հարձակման նախազգուշական միջոցների սկզբունքները։
We call first on the Israeli authorities to take steps.
Այժմի համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ